ครับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนกล่าวต่อคณะกรรมการของรัฐสภาสหรัฐในวันนี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งพอที่จะมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านางเยเลนกล่าวด้วยว่าการรีรอนานเกินไปที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลเสียต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวระบบธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาแล้ว2ครั้งในช่วง14เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 0.75% ในปัจจุบันซึ่งยังคงต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยนะครับและผู้บริหารของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐ8แห่งเช่นห้าง Target ร้านเสื้อผ้า Gap และห้างขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Best Buyมุ่งหน้าไปยังกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าซึ่งจะทำให้สินค้าที่ห้างเหล่านี้วางขายมีราคาสูงขึ้นและอาจกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาได้นะครับรอยเตอร์สรายงานว่าผู้บริหารของทั้ง8บริษัทมีกำหนดพบหารือกับส.ส.เควินเบรดี้ประธานคณะกรรมการด้านภาษีของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและสมาชิกวุฒิสภาบางคนแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าผู้บริหารกลุ่มนี้จะมีโอกาสพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวด้วยหรือไม่ส.ส.เบรดี้คือผู้ผลักดันให้ใช้นโยบายลดภาษีเงินได้ของบริษัทต่างๆลงจาก 35% เหลือ 20% รวมทั้งไม่ต้องเสียภาษีสำหรับรายได้จากการส่งออกสินค้าและเพิ่มภาษีสำหรับสินค้านำเข้าเป็น 20%คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศนโยบายภาษีใหม่นี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับและบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Fitch Ratings ระบุว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สร้างความเสี่ยงต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกและอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดเงินกู้ของโลก Fitch Ratings ชี้ว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากนโยบายของทรัมป์ที่คาดเดาได้ยากทำให้เกิดความไม่แน่นอนซึ่งสร้างผลเสียทางเศรษฐกิจตามมาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจดังกล่าวรวมถึงความชะงักงันของการจัดทำข้อตกลงการค้าการชะลอตัวของเงินทุนระหว่างประเทศตลอดจนการจำกัดคนเข้าเมืองและเงินที่ส่งกลับประเทศต่างๆซึ่งล้วนอาจนำไปสู่ปัญหาความผันผวนของตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะครับอย่างไรก็ตามฟิชชี้ว่ามีสัญญาณด้านดีบางอย่างออกมาจากรัฐบาลสหรัฐชุดนี้เช่นการที่ทรัมป์รับปากว่าจะเพิ่มการลงทุนในโครงการพื้นฐานสาธารณูปโภคในสหรัฐการลดกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากและลดภาษีซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่านโยบายเหล่านี้จะทำให้หนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่และมากน้อยแค่ไหนนะครับฟิชยังบอกด้วยว่าประเทศที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนก็คือประเทศที่ทำการค้าใกล้ชิดกับสหรัฐได้แก่แคนาดาจีนญี่ปุ่นเม็กซิโกและเยอรมนีครับและบุตรชาย2คนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และอีริกทรัมป์จะเดินทางไปยังนครดูไบในสัปดาห์นี้เพื่อเปิดสนามกอล์ฟพร้อมอาคารที่พักอาศัยขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อทรัมป์บุตรชายทั้งสองของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นแขกพิเศษในพิธีเปิดทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับดูไบในวันที่18กุมภาพันธ์ตามคำเชิญของบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ดาแม็กพร็อพเพอร์ตี้ในนครดูไบนะครับเมื่อปีค.ศ. 2013บริษัทดาแม็กและโดนัลด์ทรัมป์ร่วมกันประกาศโครงการสร้างอาคารบนพื้นที่สนามกอล์ฟมูลค่า 6,000 ล้านดอลลาร์โดยดาแม็กเป็นผู้จ่ายค่าใบอนุญาตสำหรับการใช้ยี่ห้อทรัมป์นั่นเองนะครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่สามารถถอยตัวเองให้ออกห่างจากธุรกิจของครอบครัวซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัท Apple เพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในการซื้อขายในวันอังคารอยู่ที่135ดอลลาร์กับ9เซนต์ต่อหุ้นก่อนที่จะปิดตัวที่135ดอลลาร์กับ1เซนต์ซึ่งก็ทำให้ราคาตลาดของบริษัท Apple ขณะนี้อยู่ที่ระดับสูงกว่า7แสนล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาหุ้น Apple สูงขึ้นนั้นเป็นเพราะข่าวเกี่ยวกับ iPhone ใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปีนี้ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ10ปีของ iPhone คาดว่าอาจมีลูกเล่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นพ่วงมาด้วยนะครับเช่นเทคโนโลยี3มิติตามรายงานของ CNN Money ครับ ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน